Parkometri.
გამარჯობათ მეგობრებომ, მსოფლიოს ტურისტულ ბაზარზე ახალი პრიორიტეტებია მწვანე ტურიზმი, მწვანე ვარსკვლავები და ეკომარკირება, ანუ ეკოლოგიურად სუფთა ინფრასტრუქტურა და ჯანსაღი გარემო. შენარჩუნებული ეკოსისტემა. პაკეტი ძვირია, მაგრამ მოთხოვნა დიდია. პრიორიტეტული იქნება თუ არა ტურისტული ინდუსტრიის ასეთი მიმართულება ჩვენი ქვეყნისთვის? გარემოს დაცვითი პრობლემები ექნება თუ არა გასათვალისწინებელი აი ამ დიდ გზაზე? აი ამ თემაზე ვისაუბრებ დღეს პროგრამა ეკომეტში ჟურნალისტი ბარბარე ბენაშვილი და არასამთავრობო ორგანიზაცია ასოციაცია მწვალე ალტერნატივას წევრი, ბიომრავალფეროვნების პროგრამის კოორდინატორი ილია ჭავჭავაძის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი ირაკლი მაჭარაშვილი და საქართველოს ტურიზმის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილე ბექა ჯაყელი. ტურიზმი ქვეყნის განვითარების პრიორიტეტია, თქვენი მომავლის გარანტიაცა და თუ დაინტერესით დაგვირეკეთ 40-91-92-92-92 და მოემზადეთ ეკოვიქტორინისთვის და რა თქმა უნდა ეკოპრიზისთვის, რომელიც თქვენთვის დააწესეს ბიომეურნეობათა ასოციაცია ელკანამ და მაღაზია ბიოველმა. ბიოველი, ბიოპროდუქცია და ბიოფერმერებისგან ეკოლოგიურად სუფთა ქართული პროდუქცია, სარეცხე ფხვნილებიც და სათამაშოებიც კი. ბიოველი, პირველი ქართული ბიოპროდუქციის პირველი ბიომაღაზია თბილისში, გაზაფხულის ქუჩაზე და შესანიშნავი ნამდვილი ეკოლოგიურად სუფთა უშაქრო წონები ვაშლის ქართლიდან, ყურძნის კახეთიდან, ფორთოხლის გურიიდან. შეზღუდული პასუხისმგებლობის საწარმო ქართლი, კახეთი, გურია. სასარგებლო თქვენი ოჯახის ყველა წევრისთვის და განსაკუთრებით ბავშვებისთვის ბატონებო და ყველაფერი ერთ ეკოპრიში, ეკოგარანტიებით, რა თქმა უნდა, და ეს ყველა ლაფერი ქართულია. გააკეთეთ სწორი არჩევანი, ეძებეთ მხოლოდ ქართული პროდუქცია ყველგან.
გახსოვდეთ, თქვენს მიერ ქართულ პროდუქციაში გადახდილი თითოეული თეთრი ჩვენი ქვეყნის წარმოებისა და ეკონომიკის აღორძინებას ემსახურება. ხელს უწყობს თქვენივე თანამემამულეების დასაქმებას.
საერთაშორისო კვლევებით საქართველო იმ ქვეყანათა რიცხვს მიეკუთვნება, სადაც დასვენება ყველაზე ძვირია. მიუხედავად ამისა, პულსი ჩაერთო ეკოდაიჯესტი ეკომეტრში.
ეკოდაიჯესტი.
ორიათასათი წლის ათი თვის განმავლობაში ბათუმსა და ზღვისპირეთის სხვა ადგილებში ისვენებდა 867,500 ტურისტი. ანაკლიას ეწვია 780, თბილის 320,000, თუშეთს 1500, კახეთს 120,000, მესტიას 20,000, სტეფაწმინდას 35,000 ტურისტი, მათ შორის 21% ქალბატონია, 90.6% კი არაორგანიზებული ტურისტი. ვიზიტორთა დიდი ნაკადი მიიღეს ბორჯომ-ხარაგაულის, კოლხეთის, მტირალას, თბილისის, თუშეთის, ალგეთის და ყაზბეგის ეროვნულმა პარკებმა, ლაგოდეხის, ქობულეთისა და კინტრიშის ნაკრძალებმა და ჭაჭუნას აღკვეთილმა. 1 მილიონი ტურისტი საქართველოში ხარჯავს 1,732,000,000 ამერიკულ დოლარს. უცხოელ ტურისტთა 10-კაციან ჯგუფს ტურისტული პაკეტი კახეთის მიმართულებით დღეში $150,300 უჯდება. საერთაშორისო კვლევებით საქართველო იმ ქვეყანათა რიცხვს მიეკუთვნება, სადაც დასვენება ყველაზე ძვირია. მსოფლიო ტურისტული ორგანიზაციის WTO-ს მონაცემებით საერთაშორისო ტურისტული შემოსვლა 2010 წლისთვის გაიზარდა 937,000,000 კაცამდე, ხოლო მსოფლიო ტურიზმის ყოველწლიური ზრდის ტემპი 2000-2010 წლებში 3.5% გახდება. 2010 წლისთვის მსოფლიო ტურისტულ ნაკადში ევროპისა და ამერიკის რეგიონების წილი შემცირდება, მაშინ როცა აზიისა და წყნარი ოკეანის რეგიონების წილი 17.3% გაიზარდება. აღსანიშნავია, რომ ევროპის წილი შემცირდება ამავე სიდიდით, ხოლო ამერიკის რეგიონისათვის 2010 წლისთვის ტურიზმის ზრდის ტემპი შენარჩუნებული იქნება საშუალო დონეზე. ჩეხეთში ყოველწლიურად იზრდება მწვანე ვარსკვლავიანი სასტუმროების რიცხვი. მწვანე ვარსკვლავი ენიჭება იმ ოტელებსა და სასტუმროებს, რომლებიც სარგებლობენ ენერგოდამზოგავი ტექნოლოგიებითა და ალტერნატიული ენერგიის წყაროებით. ამავე დროს უფრთხილდებიან გარემოს და ზრუნავენ მის შესანარჩუნებლად. ასეთი ჯერჯერობით მხოლოდ 8 სასტუმრო და 4 ეკოკემპინგია. ჩეხეთის ხელისუფლება აპირებს, რომ 2014 წლისთვის მწვანე სასტუმროების რიცხვი 14-მდე გაიზარდოს. ევროკავშირის სპეციალური პროგრამა აქვს ტურიზმის სფეროში ბუნება 2000 რაც ითვალისწინებს ტურიზმის ეკომართვას და მდგრად განვითარებას. შვედეთი რიგით მეორე ქვეყანაა ევროკავშირში, რომელმაც შემოიღო ეკოტურიზმი და დაამკვიდრა ეკომარკირება. აზიის ქვეყნებიდან პირველობა ეგვიპტეს და ტაილანდს ეკუთვნის. ევროკავშირმა 48 მილიონ 600 000 ევრო გამოყო ლიტვაში სოფლის ტურიზმის განვითარებისთვის. სოფლიო ტურიზმის ამომავალი ვარსკვლავი თურქეთი აპირებს ახალი ეკოტურების შესთავაზოს ვიზიტორებს ანტალიასა და ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონების ველურ ბუნებაში. ამ ადგილებში გარემოს დაცვა, აღდგენითი სამუშაოები და ინფრასტრუქტურის გამართვა თურქეთმა უკვე დაიწყო. იტალიის სიამაყე ალპების ტბები დღითი დღე ბინძურდება, ვიდრეიდან ეს ადგილი ტურისტებისთვის ძალიან მიმზიდველია. სახელმწიფო სტრუქტურებმა და ეკოლოგებმა დაიწყეს ერთობლივი ზრუნვა ტბების ბიოცენოზის, წყლის ხარისხის, ადგილობრივი ფლორისა და ფაუნის წარმომადგენლობის გადასარჩენად. შეიქმნა მასიური დასვენების ადგილებისა და ზღვის სანაპიროების გაწმენდის საკმაოდ ძვირადღირებული პროექტები.
ეკო დაიჯესტმა, მე მგონი, მეტნაკლებად წარმოადგენა შეგვიქმნა რა პროცესია მიმდის და როგორ მიმდინარეობს ტურისტული, ასე ვთქვათ, პულსი, როგორია საქართველოსი და როგორია მთელი მსოფლიოს და როგორია მოთხოვნები. ტურიზმის განვითარება გრძელვადიანი პროცესია. მე ძალიან გამეკვირდა, როცა ნახე ინფორმაცია, შვეიცარიას 50 წელი დაჭირდა იმისთვის, რომ აი ამ დონისთვის მიიღწია. ინდოეთს 40, თურქეთს 20 წელი დაჭირდა და ჩვენც უნდა გავიაროთ ეს, რა თქმა უნდა, და თუ კი პარალელურად და ითვლება კიდეც სტატისტიკით, რომ ტურიზმი, ეკოტურიზმის და ასე ეკოსისტემების შენარჩუნების პარალელურად ტურიზმის განვითარება, ეს არის განვითარებადი ქვეყნების პრიორიტეტი. ესე იგი, მისი განვითარების ძალიან დიდი პერსპექტივა. აი, რას ვაკეთებთ ამ ხრივ, ბანო ირაკლი, მაინტერესებს თქვენი პოზიცია როგორია? აი, როგორია დღესდღეობით ეკოტურიზმის განვითარების შანსები, როგორც გარემოს დამცველს, ისე გეკითხებით, აი რა მდგომარეობა იმ რეგიონებში, სადაც ეკოტურიზმი შეიძლება განვითარდეს?
გმადლობთ გადაცემაში მოწვევისათვის. მე ვფიქრობ, რომ არამხოლოდ ეკოტურიზმზე უნდა ვისაუბროთ, არამედ ზოგადად ტურიზმზე, როგორც ასეთზე და მისზე გავლენაზე, როგორც გარემოზე, ასევე ეკონომიკაზე. პირველ რიგში მინდა აღნიშნო, რომ მხოლოდ სასიკეთო, ჩემი თვალთახედვით მხოლოდ სასიკეთო იყო ის ცვლილება, რომ სამინისტროს, რომლის კოლგის ქვესაც შედის ტურიზმის სამსახური, ეწოდა გრადი განვითარების სამინისტრო, ხოლო ამ ბოლო დროს თვითონ ტურიზმის დეპარტამენტი გადაკეთდა სააგენტოდ. ეს, მე ფიქრობ, მოხერხებული არის და იმ მიმართებას აჩვენებს, საერთოდ უნდა მივდიოდეთ. თუმცა ჯერჯერობით მექნება ესეთი შთაბეჭდილება, რომ საქართველოს ეკონომიკის განვითარება მდგრადი განვითარების გზით ჯერჯერობით კიდევ არ მეტის და ეს პირველ რიგში სწორედ ტურიზმის განვითარებას აფერხებს. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ტურიზმის განვითარება, თუმცა რაღაც გარკვეულწილად იმ მიმართულებით ზოგჯერ არ მივდივართ ხოლმე, რა მიმართულებითაც უკეთესი იქნებოდა ჩემი თვალთახედვით სიარული. პირველ რიგში ეს არის ის, რომ ხშირად ხდება, რომ იგეგმება ინდუსტრიული პროექტები იმ ადგილებში, სადაც ამავდროულად არის დაგეგმილი ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და ეს ორი რამ ერთმანეთთან ვერ შეთავსდება. ხოლო რაც შეეხება ტურიზმის დაგეგმას, ეს კიდევ ცალკე საკითხია და ამას ალბათ შეიძლება მოგვიანობით შევეხოთ, მაგრამ პირველთან დაკავშირებით მეც ვიტყოდი, რომ თუ ვიცახით, რომ სიტყვაზე რაჭა არის მნიშვნელოვანი ადგილი ტურიზმის განვითარებისთვის, როგორც რეკრეაციის, ისე ეკოტურიზმის თვალსაზრისით, ამავდროულად რაჭაში იწყება სერგო ორჯონიკიძის დროინდელი პროექტების აღორძინება, თქვა დარიშხანის მოპოვების, ოქროს მოპოვების. არასოდეს არ ყოფილა ახლა დაიწყეს ღია კარიერული წესით მარგანეცის მოპოვება და ეს და ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტ, სოფლის მეურნეობის პროდუქციის წარმოება და კურორტების ბიზნესი და ეკოტურიზმი არის ჩემი თვალთახედვით შეუთავსებელი. როდესაც უცხოელი ტურისტი შეხედავს რუკაზე და ნახავს, რომ დარიშხანის გადამუშავებელ ქარხანასა და სიტყვაზე უწერას შორის სწორი ხაზით არის 7 კილომეტრი, ხო, ის ვერაფრით ვერ დაიჯერებს, რომ ის ეკოლოგიურად სუფთა ადგილას წავა, იმაში, ეკვე დასასვენებლად და ამიტომ არ წავა.
მაგრამ ჩვენ ამ ეს ბუნებრივი რესურსები გვაქვს ირაკლი და უარი ვთქვათ ჩვენ გვაქვს ამის უფლება და მივცემთ თავს ამის უფლებას რომ უარი ვთქვათ თუნდაც ასეთ უნიკალური რესურსის ამოღებაზე წარმოებაზე თუნდაც იგივე იტალია აიღეთ მას ძალიან დიდი ინდუსტრია აქვს და იცით თქვენ იტალია რა დონეზეა განვითარებული ხო
მაგრამ
ის ზუსტად ეკოსისტემების აღდგენას აპირებს ეკოტურიზმის განვითარების პარალელურად
მეც მაგას საუბრობ რომ ჯერ ეს ერთი განსხვავება არის საქართველოსა და იტალიის ზომებს შორის, ფიზიკურ ზომებს შორის, ეგერთი. მეორეც ერთი იტალიას ძალიან ბევრი ისეთი რამე აქვს საჩვენებელი მთელი სოფლიოსთვის, რომ ვერავინ ვერასოდეს ვერაჩვენებს, მარტო რომიკმა არა იმისთვის, რომ დანარჩენ სოფლიოს ტურიზმის თვალსაზრისით წინ იდგეს ყოველთვის, რა. და მესამეც ერთი ლაპარაკი იმაზე, რომ შესაძაც რა თქმა უნდა ბუნებრივი რესურსების გამოყენება უნდა მოხდეს, მაგრამ აქ არის საუბარი მდგრად გამოყენებაზე, ხო?
ფასი, ფასი.
ახალი ტექნოლოგიაც არ აქვს მნიშვნელობა. ფასი რა უჯდება ადამიანს, ხო ეს? როდესაც 2 გრამი ოქროს მოპოვებისთვის შენ 40,000 ტონა მიწა უნდა გადაყარო და გაუვარგისიანო, ხო? ეს რამდენად ღირს იმ ოქროს მოპოვება, ხო? აი ეს დათვლილი არის და ეს მიწა რომ მიწად დაგეტოვებინა და ტურიზმი გაგევითარებინა სიტყვაზე ან სოფლის მეურნეობა, ხო? დათვლილი არის რომელი უფრო ძვირი ის რომელი უფრო ეკონომიკურად მომგებიანი იქნებოდა ქვეყნისთვის. აი ამაშია საუბარი, თორე დიდარი საქართველოს იმდენად დიდარი ბუნებრივი რესურსებით არ არის, მათ შორის წიაღისეული რესურსები, ხო მწირია პრინციპში. იმ წირის მოპოვება სჭირდება გარემოზე მეტი ფინანსური დანახარჯით და გარემოზე მეტი ზემოქმედებაც. ამიტომ ხშირ შემთხვევაში, როდესაც სტრატეგიულად შეხედავენ ხოლმე ქვეყნის, შეიძლება ვიღაცა კომპანიისთვის და ვიღაცა 4 ადამიანისთვის მნიშვნელოვანი იყოს ამ ინდუსტრიის განვითარება, მაგრამ როდესაც სტრატეგიულად შეხედავ, ან იქნება, ან არა. სტრატეგიულად როდესაც არ შეხედავ და ისე დაიწყებ, ვერასოდეს ვერ გაიგებ რა ჯობდა და რა არ ჯობდა. მე ამაზე ვსაუბრობ, რომ შეფასების გარეშე ხდება ეს ამბავი.
რა თქმა უნდა, აი ბადამბექა, თუ შეფასებულია ეს გნებავთ რაჭი, ეს გნებავთ იგი სხვა რეკრეაციული ზონების პოტენციალი. ეს უნდა მოხდეს,
რა თქმა უნდა.
როცა ლაპარაკობთ ტურიზმის განვითარებას, ეს დღეს პრიორიტეტია.
რა თქმა უნდა, შეფასების სხვადასხვა ფორმა არსებობს, ანუ პირველ რიგში ეს არის რესურსების შეფასება, ბუნებრივი რესურსების შეფასება, აი ბატონო ირაკლი საუბრობდა მდგრად განვითარებაზე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა. თვითონ ტურიზმის მდგრადი განვითარება მოიცავს სამ ფაქტორს, ეს არის ეკონომიკური, ეკოლოგიური და სოციოკულტურული ფაქტორები. ანუ სისტემურად რო წარმოვიდგინოთ იყოს ტურისტული ადგილი, მაგალითად მაღალმთიანი რეგიონი, სახელმწიფოს მიზანია რომ და ზოგადი მიზანია რომ შეიქმნას ეკონომიკური თვალსაზრისით სამუშაო ადგილი შეიქმნას, სადაც დასაქმდება ადგილობრივი მაცხოვრებელი, როდესაც ვსაუბრობთ ეკოლოგიურ ფაქტორებზე, ეს პირველ რიგში მეტყოლებს რომ ასე ვთქვათ, ბუნებრივი რესურსები უნდა იყოს შენარჩუნებული და მუდმივად უნდა ხდებოდეს ამ ყველაფრის მონიტორინგი და რაც შეეხება სოციოკულტურული ფაქტორები, ანუ გათვალისწინებული უნდა იქნას ადგილობრივი აი კონკრეტულად იმ რეგიონის ადგილობრივი თემების, ტრადიციები, კულტურა და ასე შემდეგ. და სწორედ როდესაც თქვენ ვისაუბრეთ თუნდაც სოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციაზე და ასე შემდეგ, ჩვენ ერთობლივად ვახორციელებთ სხვადასხვა პროექტს და ჩვენი მიზანია რომ სწორედ როდესაც ტურისტულ ადგილზეა საუბარი, აი ეს კომპონენტები იყოს გათვალისწინებული.
ბადნო ირაკლი, ევროკავშირს აქვს ძალიან დიდი პროგრამა მდგრადი განვითარების და მთელი მსოფლიო მიდის აქედან. რო გადახედოთ ტურისტულ ბაზარს, შემოთავაზებები არის ყველა, სულიად ახალი შემოთავაზებები, ესე იგი დაიჯესტისში წაისახა და მე მგონი მე თქვენ ახალს არაფერს არ გეუბნებით, რომ ყველა და სადაც კი ტურისტული ობიექტი იქნება, ის ლანდშაფტი უნდა შენარჩუნდეს, ის ლანდშაფტი უნდა აღდგეს, ეკოსისტემები უნდა აღდგეს და მიუხედავად იმისა, რომ სტატისტიკა თითქოს საქართველოში არ არის ჩამოსულ სტუმრებს ის სტუმრებს არა აქვთ მოთხოვნა ნახონ ეს ველური გარემო. იცით რა, მთელ სოფლიოში აქეთკენ მინდის ტურიზმი. მე ვესაუბრე რამდენიმე ტურისტს, აი 2 წელს გამ სხვადასხვა ასაკის, იცით და ვიღაცას უმეტესობას აინტერესებს ველური ტურიზმი, აგროტურიზმი, აინტერესებს სოფლის ტურიზმი, ფერმის ტურიზმი და აი ეთნოგრაფიული მომენტები აინტერესებს. სწორედ ამიტომ მიდიან მე მგონი ხევსურეთში, მესტიაში, აი ამ რეგიონებში რა მდგომარეობა და რა პოტენციალია ბატონო ირაკლი, მაინტერესებს ხა თუ გაქვთ შესწავლები და თუ იცით რა მდგომარეობაა, მოდით ეკოლოგიური კუთხით და მე ალბათ
რა თქმა უნდა ყველა რეგიონს აქვს თავისი განსაკუთრებული მიმზიდველობა და თავისი განსაკუთრებული ელფერი რითიც შეიძლება მიიზიდოს ტურისტი. მაგალითად, იგივე სტეფანწმინდა ყაზბეგის რაიონი ძალიან პერსპექტიული თვალსაზრისით თბილისთან ახლოს არის და ტურისტ შეუძლია ძალიან მარტივად თუ ამას ველურ ტურიზმზეა საუბარი სიტყვაზე ნახოს ჯიხვები ან დიდი ზომის დაცებელი ფრინველები, რასაც ვერსად სოფლიოში ვერ ნახავს ან ძალიან მარტივად მივა ხო და ასე შემდეგ. ხო, ბევრი რაღაც ასეთი არის, მაგრამ ზოგ შემთხვევაში ჩემს აზრით ნაკლებად ხდება გამოყენება ხოლმე. და თქვენ რომ ახსენეთ ევროკავშირის მიმართება განვითარებასთან დაკავშირებით, მე საუბარი სწორედ ამით დავიწყე, რომ სამწუხაროდ სახელმწიფო თავისი კანონმდებლობით და თავისი თქვათ ასეთი ხედვებით ჯერჯერობით არ უწყობს ხელს ტურიზმის განვითარებას სამწუხაროდ და ზოგადად ეკონომიკის განვითარებას და ჯერ კიდევ მანამდე იმ პერიოდის კანონები გვაქვს, როდესაც თქვათ რაღაც ლიბერტარიანული და რაღაც ესეთი უცნაური მიმართულებები ქონდა. რას გულის ხო ერთი თუ შეიძლება რომ ამ ყველაფერს სოფლიოში გამოიგონეს ერთი ძალიან უნივერსალური რეცეპტი, ეს არის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება და სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასება. სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასება საქართველოში როგორც ასეთი დანერგილი არ არის და ჩვენი კანონმდებლობა ამას არ ცნობს. ხოლო ზოგჯერ უკეთდება ხოლმე ისეთ პროექტებს, რომელიც არის დაფინანსებული საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების ან სხვა უცხოელი დონორების მიერ. რაც შეეხება გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას, ეს კანონმდებლობა იმდენად სუსტია, რომ ვერანაირად ვერ იცავს გარემოს და არ უწყობს ხელს მდგრად განვითარებას, მათ შორის ტურიზმის განვითარებას. ერთ პატარა მაგალითს ვიტყვი და ამაზე აღარ განვავრცობ, მაგრამ ეს როდესაც ნებისმიერ უცხოელს ეუბნები, რა სფეროშიც არ უნდა იყოს, ეს საკითხი იმათიციან და ფიქრობენ ზოგჯერ, რომ ან ხუმრობ ან რაღაცა. საქართველოში წიაღის მოპოვება არ ექვემდებარება გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას. ასეთი რამ ხდებოდა პინოჩეტის დროს ჩილეში და რაღაც კოლონიურ სახელმწიფოებში. ეს არის აბსოლუტურად შეუთავსებელი, თუნდაც ამ სამინისტროს სახელთან, გამდგრადი განვითარების სამინისტროს სახელთან. სხვა რომ არაფერი თქვა.
მე თუშეთზე მინდა და ზოგადად ან დაცულ ტერიტორიებზე ორიოდეს იყო გითხრათ თვითონ სტატისტიკა. რასაც ჩვენ ვეძახით მწვანე ტურიზმი, ეს არის მართლაც იგივე საერთაშორისო ორგანიზაციების, მათ შორის გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის შეფასებით, ძირითადად ეს იქნება მოთხოვნის, ანუ მოთხოვნა მოთხოვნილი ტურისტების მხრიდან. რა შეიძლება ძალიან კარგი ტენდენცია, რაც შემიძლია აღნიშნო, ეს არის ის, რომ წელს რა თქმა უნდა ტურისტების რაოდენობა გაიზარდა ზღვისპირეთში, ანუ საქართველოს საზღვაო კურორტებზე დაახლოებით 23-დან 32%-ამდე გაიზარდა ფრიდან ადგილობრივი ტურისტების საქართველოს მოქალაქეების რაოდენობა, მაგრამ ძალიან გაიზარდა მაღალმთიან რეგიონებში მოგზაურთა რაოდენობა. აი თუნდაც ახლა, როდესაც დაცულ ტერიტორიებზე ვსაუბრობ, თუშეთში ძალიან ბევრი ადგილობრივი ტურისტი იყო. ანუ პირველ რიგში ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ თვითონ საქართველოს მოქალაქეები ეცნობიან ქვეყანას, ეს ერთი. მეორე ის, რომ ანუ ისინი კონკრეტულ ტურისტულ ადგილზე, თუნდაც როდესაც თუშეთზე ვსაუბრობთ, ხარჯავენ კონკრეტულ თანხას და ეს რა თქმა უნდა ანუ ადგილობრივი მოსახლისთვის არის. და ზოგადად მნიშვნელოვანია, რომ თუ რამდენიმე წლის წინ მაგალითად მხოლოდ საზღვაო კურორტები იყო ძირითადად ინტერესის საგანი, უკვე ახალი პროდუქტები გაჩნდა და რაც თავარია, გაჩნდა მოთხოვნა და მე პირადად ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ წელს როგორც თუშეთში, ისე სვანეთში, ხევსურეთში და ყაზბეგში, სტეფანწმინდაში ძალიან ბევრი განსაკუთრებით ადგილობრივი ტურისტი ისვენებთ ოჯახებით და რაც მისასალმებელია.
აი ახლა მესხეთში პურის ფესტივალი გამართა და სხვათა შორის იქაც რომ გამოკითხვა რო ვკითხე, ძალიან ბევრი სტუმარი ჩამოდის, განსაკუთრებით ბრიტანეთიდან, ისრაელიდან, დიდია ბევრია სტუმრების ნაკადი და ყველა საინტერესებს ჩვენი სოფლური ცხოვრება, აინტერესებთ ჩვენი სამზარეულო, აინტერესებთ იცით რა არის და მე მე როცა გავესაუბრე ერთ-ერთ ტურისტულ ჯგუფი იყო ესტრებოდა ამ პორიზემს იცით რა მას დაინტერესდა მე ვიყავიო ზემოთო აი ტბათა სისტემა სადაც არის ალპურ ზონაში მესხეთში ჯავახეთში უდის სოფელ უდის უცთანიკ ზუსტად ტაბაწყურის ტბა უკაცრავად მე შეიძლება შემეშალოს ტაბაწყურის ტბა ფარავანი უნახავთ ჩამოვიდა მოხებული ვიყავიო იცით რა არის აი თქვენ თუ იქ გააკეთებთო სასტუმროს მე პირობას გაძლევთო რომ მე ყოველ წელს ჩამოვალახავ მითხრა და
მე პირადად ვიყავი ამ პურის ფესტივალზე და ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენ შეეხეთ სოფლის ტურიზმი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი სეგმენტი. საქართველოს აქვს უნიკალური პოტენციალი, რომ სოფლის ტურიზმი განვითარდეს, როდესაც ბატონ ირაკლი საუბრობდა თუნდაც რეგიონებზე მიმზიდველობას. ყველა რეგიონს აქვს თავისი უნიკალური მიმზიდველობა და აქედან გამომდინარე არსებობს ორგანიზაცია ელკანა, ერთობლივად ვახორციელებთ საინტერესო პროექტებს, რომ რა შეიძლება მეტი, ანუ პირველ რიგში სტანდარტები შეიქმნას, ანუ გარკვეულ ელემენტარული მომსახურების პირობები შეიქმნას და აი ეს სოფლის სახლები ჩაერთონ ქსელში, რათა რაც შეიძლება მეტი ტურისტი ჩავიდეს.
იცით ახლა აქცენტები გადატანილი გვაქვს ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე, თუმცა იცით აი საიტებზე მე მოვძებნა კამჩატკაზე მაგალითად, სადაც არ არსებობს არანაირი პირობები, იქ თურმე ისეთი ძვირიღის დასვენება და არის ძალიან ბევრი მსურველი. იქნება ასეთი ველური ბილიკები გააკეთდეს აქაც და მსურველი ან გაწამოვიდეს. ნორვეგიაც იგივე სთავაზობს სხვათა შორის. აი ასეთი იგივე ასასვლელი იქ მესხეთის ალპურ ზონაში იქნებათ მეს თავი ეს ლანდშაფტები იყოს დაცული, მე არ ვიცი მეთახმებით თუ არა და ნიადაგები იყოს ალი იყოს აი ეს ლანდშაფტები ველური ლანდშაფტები თუა დაცული მე რატომღაც მგონია რომ მოთხოვნა ამაზე უფრო მეტი იქნება ერთი წუთით მსმენელი შემოვიყვანოთ ბატონებო ეთერში გისმენთ
გამარჯობა
გამარჯობა კომანდან
ხო ტურიზმის განვითარება რო კარგია და სახელმწიფოსთვისაც სასარგებლო და ხალხისთვისაც ორი აზრი არ არსებობს მაგრამ ამის წავი კითხე გაზეთში რომ იაპონელები შემოვიდნენ ჩვენი მთიანეთი მოიარეს და თესლები წაიღეს ჩვენი სამკურნალო ბალახებისთან დააპატენტეს. აი ამას თუ ექცევა ყურადღება და გასვლის დროს თუ მოწმდება რომ ასეთი რამე არ გაიტანონ და ამას რატომ გეუბნებით მე ძალიან ბევრგან მაგძელში წაკითხული რომ განსაკუთრებული ყურადღება ექცეოდა თესლის გატანა არ გატანის საკითხს.
ეს როცა ვსაუბრობ, მადლობთ ქალბატონო, აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ ის შემოწმების პროცესი, რა თქმა უნდა, რა შემოდის, რა გადის ალბათ. აი, თუნდაც იმიტომ, რომ ჩვენ ეს ბიომრავალფეროვნება შევინარჩუნოთ. სოფლიოში მიღებული კანონია და ჩვენ ახალს არაფერს არ ვიტყვით, მე მგონი ხო.
დე, რა თქმა უნდა, ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნების ერთ-ერთი საფუძველი ეს არის და ერთ-ერთი კანონმდებლობა ის, რომ გენეტიკური რესურსები რომელიც ბიომრავალფეროვნების გენეტიკური რესურსები ისე უნდა იყოს გამოყენებული, რომ ადგილობრივ მოსახლეობას ჰქონდეს სამართლიანი შემოსავალი აქედან. რაც შეეხება ხა არა მგონია რომ ვერაფრით ვერ დააპატენტებდა ხა ქართულ მას შესაძლებელია იყოს გატანილი თქვათ რაიმე სცენარის ნაწილები ისეთი რომელიც კანონმდებლობით რეგულირდება და არ შეიძლებაოდეს გატანა, თუმცა ეს პრინციპში ძნელი სავარაუდოა იმ თვალსაზრისით, რომ რაც აკრძალულია იმას ჩვენთან რომ ჩვენთან არ არის სამწუხარო ჯერ იმ დონეზე თქვა საბაჟო კონტროლი და ასე შეთ მაგრამ იქ ვერც პირდაპირ ხა პირდაპირ ხაზე იაპონიასთან არ აგვაქვს და ვერც ერთ საბაჟოზე პრინციპში ვერ გაიდან და საკმაოდ სერიოზული ჯარიმა ელოდებათ თუ მაგალითად სიტე ეს ანუ ველური იმ სახეობაში სცენარის ნაწილი შედის დანარჩში, რომელსაც რეგულირებს სიტეს ესეთი კონვენცია სპეციალური, ის საბაჟოზე იქნება დაპატიმრებული და სანამ ის იქნება საბაჟოზე დაპატიმრებული, ტვირთის გადამტანი ვალდებული იქნება, რომ თითოეული დღის შენახვისთვის იხადოს პლუს კიდე გარკვეული ჯარიმა და შესაძლებელია თქვა ციხეშიც ჩასვან. ეს საერთაშორისო შეიძლება იაპონიის კანონმდებლობით ნამდვილად ვიცი რომ ასე არის. თუმცა იაპონელები მეორეს ხრივ ნამდვილად არ გამოირჩევიან გარემოს დაცვითი ტურიზმით და ერთ-ერთი ყველაზე ცუდ ასე ვთქვათ ქვეყანად ითვლება გარემოსთან მიმართებაში, იმდენად რამდენადაც ითვლება რომ ყველაზე მე მეტით სიტყვაზე სპილოს ძვლის ყველაზე მეტი კონტრაბანდა მიდის იაპონიაში. ყველაზე დიდი რეწვა აქვთ ვეშაპების და ასე შემდეგ, მათ შორის უკანონო გზით და ასეთი მიმართება
ქვეყნებს. მოუწეს ვიგებელი განვითარებული ქვეყნებია.
ბატონმა ირაკლი მისაუბრა თვითონ იაპონელების უარყოფით მხარეს თვითონ გარემოს დაცვითი კუთხით. მე მინდა გითხრათ, აი მინდა ტურისტული კუთხით. იაპონელი ტურისტი თითქმის ყველა ქვეყნისთვის არის სასურველი ტურისტი და რატომ? იმიტომ რომ ეს არის მაღალშემოსავლიანი ბაზარი, საკმაოდ რაოდენობრივად, ახლა ჩვენთან გეკეთვით სტატისტიკას, პირველი 9 თვის განმავლობაში 1394 იაპონელი ვიზიტორი იყო, ეს რაოდენობრივად არ არის ბევრი, არის 97%-იანი მატება წინა წელთან შედარებით, მაგრამ იაპონელი ტურისტი საქართველოში საშუალოდ ჩვენს მიერ ჩატარებული კვლევების შედეგების თანახმად ხარჯავს $2500. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია, თუნდაც როდესაც მსმენელი დაგვიკავშირდა და თუ იგივე საქართველოდან იაპონელმა ტურისტებმა გაიტანეს ცენარეები და მე ვეთანხმები ბატონ ირაკლის, რომ ეს არ იქნება რა თქმა უნდა, ალბათ დაპატენტების ნამდვილად არ გაკეთდებოდა პატენტი, მაგრამ მე ამ ესე ვთქვათ კონკრეტულ ფაქტში ვხედავ დადებით გარემოებასაც, თუნდაც ის რომ როდესაც ის დაბრუნდება, ეს არის გარკვეული რეკლამის საშუალება საქართველოსთვის. ანუ იაპონელისთვის საქართველო მიზიდელი არის პირველ რიგში, ანუ რა ხიბლავს, ეს არის როდესაც მოგზაურობს მაღალმთიან რეგიონებში, ეკოლოგიურად სუფთა საკვები, ბუნება და ასე შემდეგ, ასე რომ
ერთი მხრივ ნამდვილად კარგია, მაგრამ აი საინტერესოა, იცით, აღწერილი თუ არა ეს რესურსი, მე მგონი საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტროს ბიომრავალფეროვნების ჯგუფის შესანიშნავად მუშაობს. ეს რესურსი აღწერილია თუ არა? გაქვთ ბატონებო თქვენ რამე ინფორმაცია? იგივე რეკრეაციულ ტურისტულ ზონებში რა არის? როგორია ნიადაგი, როგორია წყალი, როგორია ტყე? აი ხო იგივე ლებარდეზე შესანიშნავი სამთო ტურისტი შეიძლება განვითარდეს. დასვენებითი ტურიზმი შეიძლება და თანაც იქაც ზუსტად მდგრადი განვითარება შეიძლება, იმიტომ რომ მე მგონი პირველი კურორტი იყო, რეკრეაციული ზონა იყო, სადაც ჰელიო დანადგარების თვებოდა მთელი
ეს. მე ვფიქრობ, ლევარდეში აწეს. ვერაფერი ვერ განვითარდება, იმდენად რამდენადაც ოქროს წარმოება დაიწყეს და.
სად ლევარდეში? იქ არის შესანიშნავი თათასის მტბების სისტემა, ტობა ვარჩხილის.
საერთოდ სამკურნალო
ჩვეულებრივი.
საქართველოს ძალიან დიდი ბუნებრივი რესურსები გააჩნია სამკურნალო ტურიზმის განვითარების თვის. 103 კურორტი, 182 საკურორტო ადგილი, 2400 მინერალური და თერმული წყაროს წყალი და საქართველოს წარმოდგენილია 14 სამკურნალო პროფილი. ასე რომ სამკურნალო ტურიზმს აქვს ძალიან დიდი პერსპექტივა და ეტაპობრივად ხდება იმ
კურორტებში. კი, მართალი ბრძანდებით, მაგრამ ის რასაც მე საუბრობდი, ლებარდეს გარშემო არის გაცემული დიდი რაოდენობით ხეტყის ჭრის ლიცენზიები და 1 კილომეტრის დაშორებით ოქროს მოპოვების ლიცენზია ღია კარანულ ჭესით. შესაბამისად ეს ყველაფერი შეუთავსებელია მდგრად განვითარებასთან და იქ ტურიზმის განვითარებასთან.
ტიტრარი არის მეორე კიდევ ვუბრუნდებით იმ თემას, თუ კი ეს ახალ ტექნოლოგიებით მოხდება, ბატონო ირაკლი, როდესაც პრივატიზაცია დაიწყება, როცა ამ
პრივატიზაცია უკვე დასრულებულია ეს საკითხი, ხა მაგას უკანა იმით დაწყებული აქვს, იმით გაცემული 2007 წელს ეს ლიცენზიები და დაწყებული აქვს უკვე მუშაობა და ამ რაღაც გარკვეული სამუშაოები ხა ჩვენ საუბრობთ მაგასთან დაკავშირებით, ასე რომ სანამ გასცემდე ლიცენზიას, მანამდე უნდა დაეზუსტებინათ ეგ ტექნოლოგიები და პირობები და სტრატეგია შეეხეთათ ეს ლებარდე რისთვის არის უფრო მიზანშეწონილი და მანამდე 2004 წელში მაგალითად იყო პროექტი ამ ტერიტორიაზე განსვენებული პრემიერ-მინისტრის ზურაბ ჟვანიას იდეა იყო და დაწყებული იყო კიდევაც მოსამზადებელი სამუშაოები ამ ტერიტორიის დაცული ტერიტორიის შექმნის, თუმცა მის გარდაცვალებასთან ერთად ეს პროექტიც ალბათ არ შედგება. ან ეხლა არის დაწყებული სამეგრელოში დაცული ტერიტორიის შექმნა, არსებობს კომისია, რომელიც წევრიც მიცავ, მაგრამ ამ საკმაოდ ჭირს ამ დაცულ ტერიტორიის შექმნა, იმდენად რამდენადაც უკვე გაცემული არის 20-წლიანი და 40-წლიანი ლიცენზიებით, 40-წლიანი წიაღის შემთხვევაში და 20-წლიანი ხეტყის მოპოვების შემთხვევაში. ამბენად რომ საკმაოდ კიდევ ერთ ასპექტზე მინდა გავამახვილო ყურადღება, ეს არ ეხება მხოლოდ ეკოლოგიურ ტურიზმს, ეს ეხება ზოგადად ტურიზმის განვითარება და გარემოს დაცვა რა. რა თქვენ ბძანეთ აი სუფთა პროდუქცია და ასე. ჩემი აზრით რა უშლის ხელს კიდე ტურიზმის განვითარებას საქართველოში? პირველი საჭირო არის ტურიზმის განვითარებისთვის უსაფრთხოება, ტურიზმის ტურისტის უსაფრთხოება. მე ამაში არ გულისხმობ ის, რაც ნამდვილად მოწესრიგა კრიმინალური სიტუაცია. უსაფრთხოებაში გულისხმება სურსათის უსაფრთხოება და ჯანდაცვის უსაფრთხოება. ამას ნამდვილად
უსაფრთხოების კანონი უკვე მუშაობს მეგონი და 2015 წლამდე უნდა გადავიდეთ ჩვენ ევროსტანდარტებზე. 2015
წლამდე უნდა გადავიდეთ
ეს ტურიზმის განვითარება. ეს ალბათ ეტაპობრივად მოხდება.
ეტაპობრივად უნდა განვითარდეს თუ რა მოხდება ამ აი ეხლა მოცემულ ეტაპზე ტურისტი სტუდენტი რა იყო და ჩვენც მოსახლეობაც ვარ ამ თვალსაზრისით დაუცველი და ამაზე ყურადღება ამის აქცევი აუცილებლად და უფრო ქმედითი ეს ამ კანონის ამოქმედება ყოველ წელს ამოქმედება ძალაში ყოველ წელს იდება და მე ვიძახი რომ რა არის შემოფერხებელი ტურიზმი ერთ-ერთი ფაქტორი ეს არის შემოფერხებელი მეორე არის ჰოსპიტალური სექტორი ამას წინა თქონდა შემთხვევა როდესაც გერმანელი ტურისტი იყო ჩამოსული სვანეთში და სასტრაფო ოპერაცია დაჭირდა ბრვანაძლავს. Ну და ის ადამიანი რომ თავის მშობლებს დაუკავშირდა Skype-ის მეშვეობით უკანა ფონზე რაღაცები გაფინეს რომ ვითომ არ დაენახებინათ ის ფონი რა ფონიც არის როგორიც არის ის საავადმყოფო რომ თლადგული არ გახეთქოდათ იმ მშობლებს და არ ჩამოვარდნილიყვნენ აქ თუ შეიძლება დავასრულო აი ეს ორი საკითხი არის მესამე საკითხი ძალზე მნიშვნელოვანი რამაც აფერხებს ჩემს აზრით ტურიზმის განვითარებას ეს არის ნარჩენების საკითხი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. თქვენ წარმოიდგინეთ, საქართველოში არსად არ არის ნაგავსაყრელი. ერთი გვაქვს მარტო ცუდი ძალიან გლდანის ნაგავსაყრელი თბილისში და ერთი კარგი კეთდება ახლა თბილისში, მაგრამ რეგიონში არსად არ გვაქვს ნაგავსაყრელი. ეს ნიშნავს რას, რომ ნებისმიერი ტურისტი, რომელიც ჩადის სვანეთში, ხევსურეთში, ხევში, ჯავახეთში, თავისი იქ ყოფნის ფაქტით თითქმის შეუქცეველ ზიანს აყენებს გარემოს. აი სწორედ ეს ჭირდება სახელმწიფოს თუ უნდა რომ ხელი შეუწყოს თქვენ სააგენტოს და ზოგადად საქართველოში ტურიზმის განვითარებას, რომ აი ეს საკითხი დანერგოს, დონორებისგან მეტი თანხა მოითხოვოს ნარჩენების გადამუშავების თუ ნარჩენების მენეჯმენტის დაკავშირებით. საქართველოში გვაქვს ყველაფრის კანონი რამის რა. ერთადერთი რაც მნიშვნელოვანი სფეროა და არა გვაქვს კანონმდებლობა, ეს არის ნარჩენების რეგულირება. ძალიან ბევრი კანონი და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. ნარჩენები დარჩება მოუგვარებელ პრობლემად და ეს რას ვიძახეთ რომ აი და იგივე სანიტარული წესები. როდესაც ტურისტი ჩამოდის და მაპოტიეთ ამ გამოთქმისთვის და ხედავს რომ ტუალეტი დგას წყალსა მდინარესთან, ხო? ის მეორედ არ ჩამოვა და ასეთ პირობებში ჩამოსული ნებისმიერი ტურისტი უნდა ვიფიქროთ რომ ვიღაცას ეტყვის რომ იცი რამ ქვეყანაში არ ჩახვიდე, იმიტომ რომ სამედიცინო თვალსაზრისით დაუცველი ხარ ნარჩენები. მე ვიცი ტურისტები, რომლებიც თვითონ ალაგებენ უკან აი ფანარის გამოწვევ ელემენტებს უკან მიაქვს თავის ქვეყანაში.
ირაკლი, იცით რა, აუცილებლად აი დაგეგმილია მაგალითად ტრასებზე ახალი ტუალეტები, ბენზო გასამართსადგურებთან, მე როგორც ვიცი, არის ხო ასეთი
აბსოლუტურად ვეთანხმები ირაკლის, რომ მართლაც ეს საპირფარეშოების სერიოზული პრობლემა არის და მართლაც კრიტიკას ვერ უძლებს, მაგრამ მე მინდა საერთოდ ტურიზმი არის ძალიან კომპლექსური დარგი, როგორც მოგეხსენებათ, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია ერთმა ორგანიზაციამ, ეს არის განათლებასთან, ჯანდაცვასთან, გარემოს დაცვასთან, ყველაფერთან დაკავშირებული. რაც შეეხება გეგმას, ანუ რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 2011 წლებში დაწყებულია და იგეგმება ასევე ანუ დირიტად საგზაო მაგისტრალებთან ესე ვთქვა დასვენების ცენტრების გაკეთება, ეს არ იქნება მარტო საპირფარეშოები, იქნება მცირე განთავსების საშუალება სავაჭრო ცენტრი და ასე შემდეგ და ასე
ეს ერთი იქნება. არა, სადღაც გორის ტერიტორიაზე.
და ასევე რამდენიმე გაკეთდება, ესე ვთქვათ, თბილისი ბათუმის მონაკვეთზე. მაგრამ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ტურისტულ ადგილებთან, კონკრეტულად ძეგლებთან, ესე ვთქვათ, სანიტარული კვანძების გაკეთება. ჩვენ ამ პირველ ეტაპზე გავაკეთეთ თვითონ ტექნიკური მონახაზი, იდენტიფიცირება, სად უნდა გაკეთდეს ადგილები და ანუ იგეგმება სწორედ ძირითად ტურისტულ ადგილებთან, ღირსშესანიშნაობებთან, ეს არის კონკრეტული ეკლესია, მონასტრები, ციხესიმაგრეები, საპირფარეშოების გაკეთება. რაც შეეხება იგივე ჰოსპიტალურ სექტორს, გარემოს დაცვას და ასე შემდეგ, იმდენად სისტემური მიდგომა ჰქონდათ, რომ მე მგონი კარგი იქნებოდა დღეს ყოფილიყვნენ ჯანდაცვის სამინისტროს, გარემოს დაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებიც, რომ ანუ მათი მოსაზრებებიც მოგვესმინა.
აბსოლუტურად გეთანხმებით, ანუ პეკა უბრალოდ მე საუბრობ, რა თქმა უნდა, გესმის საჭიროებს, პრიორიტეტებზე საერთოდ მინდოდა გამესვა ყურადღება, რომ ჩვენ უნდა, რა თქმა უნდა, ვიჩქაროთ, მაგრამ ვიჩქაროთ ნელა. ამას ვიძახი, რომ სიტყვაზე არ უნდა იყოს ჩემი თვალთაღედვით იდეა ფიქსი, რომ ამ წელს ჩამოვიყონოთ 3 მილიონი ტურისტი და ვერ დავახვედროთ ეს სანიტარული კვანძები და ნაგავსაყრელები და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ 3 მილიონი ტურისტი შეიძლება წავიდეს და დანარჩენ 10-900 და გამო 30 მილიონი რომ იმ ქვეყანაში არ ჩახვიდეს, იმიტომ რომ ნაგავი ვერსად ვერ გადავაგდე. შეიძლება ჯობდეს, რომ ამ წელს ნაგავსაყრელები მოვაწყოთ იმას და შემდეგ წელს ჩამოვიყვანოთ ის 3 მილიონი ტურისტი და ის თანხა, რომელიც, აი თქვა, სასტუმროებზია გადადებული სახელმწიფოს მოხმარდეს, იმ სასტუმროებიდან ნაგავი რომ უნდა ჩაიყაროს იმ ადგილების მოწყობას და 2012 და 13 წელს გაკეთდეს ის სასტუმრო. მე ამას ვიცახი, ნუ ახლა ცოტა უტრირებულად, მაგრამ ეს მინდოდა მეთქვა.
მაინც კომპლექსური დარგია ტურიზმი და
რაღაც. კომპლექსური რო, ამიტომ ვიცახი, რომ
ძელვადიანია ირაკლი და ამიტომ ეს
შენებობა სახურავიდან არასოდეს არ იწყება. სერულობა იწყება ფუნდამენტიდან. და მე გას ვიცახი, რომ სახურავიდან არ დავიწყოთ მე.
არა, არ დავიწყებთ, იმედია მსმენელია ხაზზე. გისმენთ? დიახ.
გამარჯობათ.
გამარჯობათ, ქალბატონო.
მე მინდა ბატონმა ბექამ მითითო საჩეილება მისი ნახვა. მე ჩემი მოსაზრებები მაქვს ბევრი. ძველად მე ვიყავი და დამყავდა ტურისტები.
ჩვენ ვიმყოფებით ჩვენი დიახ ჩვენი მიცემართია თავისუფლების მოედანი 2. ეს არის ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი, ანუ საკრებულოს გვერდით და შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს ნახოთ და დიდი სიამოვნებით შეხვდებით.
და კიდევ დაგვრჩა დრო, ეკოვიქტორინის დროა, ეკომეტრში ჩემნე გავაგრძელოთ თემას საუბარი.
ეკოვიქტორინა, შანსი ეკომეტრისგან.
მოემზადეთ კითხვისთვის და ეკოპრიზისთვის. კითხვა: გაიხსენეთ ფრანგი მოგზაური და მისიონერი, რომელიც აღწერს საქართველოს როგორც ძირიდან მთისწვერამდე ნაყოფიერ და მდიდარ ქვეყანას, განსაკუთრებულად მოიხსენიებს ბროწეულის ჯიშებს. პარალელურად აღწერს თბილისის მშვენიერ ბაღებს და აი ამ პიროვნებამ კავკასიაში მოგზაურა მე-17 საუკუნეში. აკრიფეთ თქვენთვის ნაცნობი ნომერი 40-91-92-92-92-92 და მიიღეთ შესანიშნავი ეკოპრიზი, რომელიც დააწესა ბიომეურნეობათა ასოციაცია ელკანამ და მაღაზია ბიოველმა. ბიოველი პირველი ქართული ბიოპროდუქტის პირველი მაღაზია გახლავთ თბილისში, გაზაფხულის ქუჩაზეა და შეზღუდული პასუხისმგებლობის საწარმო ქართლი კახეთი გურია. ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქცია და რაც მთავარია, ეს ყველაფერი ჩვენია, ქართულია. სმენელია ხაზზე, გისმენთ?
ალო?
დიახ.
შარდენი.
დიახ, დიახ, ქალბატონო, დიდი მადლობა.
კიდევ არის?
არა. მეორე კითხვა არ არის, ერთი კითხვა. ძალიან დიდი მადლობა. ჩემი პრიზის მისაღებად შეგიძლიათ მობრძანდეთ გადაცემის დასრულებისთანავე და აი ეს გარემოს დაცვითი პრობლემები, რომელიც აწუხებს ქვეყანას იმისთვის და შეუშლის ხელს ტურიზმის განვითარებაში. ბატონო, მე მაინტერესებს თქვენი პოზიცია.
შეგიძლიათ გაიმეოროთ შეკითხვა?
აი, გარემოს დაცვითი პრობლემები როგორია გათვალისწინებული ტურისტულ ინფრასტრუქტურის და ინდუსტრიის განვითარებაში? აი, თუ დევს რამე კონკრეტული პროგრამა?
დევს პროგრამა, მაგრამ
აი იგივე თუნდაც მწვანე ვარსკვლავიანი სასტუმროების აშენება არის ასეთი პროექტი გათვლილი? არის,
ჯერჯერობით პირველად ესეთ თქვენგან ესეთი რამ არ არის, მაგრამ ის პრობლემები, რაც ჩვენ მოვისმინეთ, ძალიან მნიშვნელოვანია იგივე ნარჩენების თემაზე. ხა მაგალითად გუდაური, თუნდაც კურორტი გუდაური, მართლაც ბაკურიანი, ანუ წლების განმავლობაში ეს ძალიან სერიოზულად დგას ეს პრობლემა და ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმდაც იმიტომ რომ იგივე ტურისტების უკმაყოფილებას იწვევს და როგორც თქვენ თქვით, შეიძლება ანუ ტურისტი დაუკარგოთ, ანუ პოტენციური ტურისტი. მაგრამ ჩვენ მუშაობთ გარემოს დაცვის სამინისტროსთან, რათა ანუ კონდეს თანხვედრა, ანუ გაზიარებული ხედვა და ვიმედოვნებთ, რომ აი ეს პრობლემები ეტაპობრივად მოგვარდება.
ჰარმონიულად უნდა იყოს გარემოს დაცვის კანონი და ტურიზმის განვითარება, უნდა მოდიოდეს ჰარმონიზაციაში
უსათოოდ,
აუცილებლად, იმიტომ რომ სხვანაირად აი ამ ბაზარზე გასვლა, მე მგონი, დღეს ამ ეტაპზე გაგვიჭირდება. ვით უფრო რომ აი იგივე ევროპას ისეთი კანონებია კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებით, უნდა გათვალისწინებული იქნას აბსოლუტურად ყველა გარემოს დაცვის თემოვნება და განსაკუთრებული აქცენტია ტყეებზე. აი ტყეების და მწვანე საფარის შენარჩუნებას და ბიომრავალფეროვნებაზე იგივე კიოტოს კონვენციით გათვალისწინებული. ალტერნატივა თითქმის არ აქვს რეკრეაციულ ზონებში ტყეების შენარჩუნებას, არ ამბატონო.
მართალი ბრძანდებით და ეს საკითხი იმით მნიშვნელოვანი, რომ ესეთი რაღაცები შეიძლება ქონდეს, რაც სხვას ვერასოდეს ვერ ექნება და ვერ იყიდეს. აი მაგალითად საქართველოში არის ზომიერ სარტყელში შემორჩენილი ბოლო ხელუხლებელი ტყეები.
სად რომელს?
დიდ კავკასიონზე შემორჩენილი ტყეები არის სოფლიოში გლობალურად ზომიერ სარტყელში შემორჩენილი ბოლო ტყეები. სამწუხაროდ, დაახლოებით საქართველოს ტყეების 17%. სამწუხაროდ, მათგან დაცული სტატუსი აქვს მხოლოდ 2%. და შესაბამისად, მათი ტურისტული რეკრეაციალის პრაქტიკულად არის პოტენციალიც არის გამოუყენებელი პრაქტიკულად ეგერთი. საქართველოს შედის თქვენ იცით ასეთი რამ ბიომრავალფეროვნების 34 ცხელწერტილს შორის. სულ სოფლიოში არის გამოყოფილი 34 ცხელწერტილი პროსტორეთ და საქართველოს შედის მათგან ორში. კავკასიისა და ჯავახეთის ნაწილი ირან-ანატოლიის. ასეთი მოხერხებული თუნდაც ტურისტის ხალხსაზრისით მდებარეობა არავის არ აქვს. Ну, არავის არ აქვს ცოტასნელი სათქმელი, მაგრამ ძნელა თუ აქვს ვინმე, იმიტომ რომ ძირითადად ეს ბიომრავალფეროვნების ცხელწერტილები არის განლაგებული ტროპიკულ სარტყლის მიდამოებში, ხო? და ოკეანის სანაპიროზე და ასე შემდეგ. საქართველოს გადის გადამფრენი ფრინველების ორი ძირითადი მარშრუტი, ერთი ჯავახეთზე და ერთი მთელი აფრიკა ევრაზიის ფრინველების ერთი მეხუთედი აქ გაევლის ჯავახეთზე.
საქართველოს.
და სამწუხაროდ ეს პოტენციალი ჩვენთვის არის გამოუყენებელი თუნდაც ტურიზმის თვალსაზრისით. და ამას სიტყვაზე შვეიცარია, რომ თქვენ რო ბრძანეთ 50 წელი დასჭირდა და ასე შემდეგ. ისინი ვერასოდეს ვერ იყიდიან ის, რაც ჩვენ მზამზარეული გვაქვს.
ესე იგი რესურსი გვაქვს.
მაგრამ ჩვენ ამ რესურსს კი არ ვიყენებთ და ამას კი არ ვიყენებთ. რაც უფრო გვაქვს. ჩვენ ვყიდით გვინდა შევქმნათ რაღაცა პროდუქტი, მათ შორის თქვა ჯავახეთში სათხილამურო კურორტი, რომელიც ფული ღირს და იმ პროდუქტს გავყიდით ტურისტებისთვის, რომელიც შეიძლება შევიტანს ამ კურორტის მოწყობის თვითღირებულებასაც და გამოგვია უფრო ძვირი პროდუქტი. მათ უმეტეს ის უნდა შევიდეს კონკურენციაში გუდაურთან, ბაკურიანთან და ახლა მშენებარე თქვა ნესტიასთან და გოდერძის უხეთათებთან. აი ეს არის, არა, მე ვფიქრობ, რომ ერთი მეორის ესეც უნდა გამოყენებულ იქნეს უბრალოდ.
აი იცით რა, მე ვფიქრობ, რომ რა თქმა უნდა, ანუ ის მისხმა, რა თქმა უნდა, უნდა იქნას გამოყენებული ბუნებრივი რესურსები პირველ რიგში, მაგრამ იგივე ჯავახეთის ფარავონის ტბის ირგვლი ტურისტული კომპლექსის გაკეთება, თუნდაც მას ქონდეს სამთო სათხილამურო კურორტის ფუნქციაც, ასევე, ანუ 4 სეზონის კურორტი იყოს, ეს იქნება ძალიან კარგი, იმიტომ რომ მეორე კუთხეც არის, უნდა ადამიანების დასაქმება, რა თქმა უნდა, რომელიც ადგილობრივი მაცხოვრებლების და გაჩნდება ახალი ტურისტული პროდუქტი, ანუ ადამიანი როდის მცხოვრები, როდესაც და ასევე საქართველოს მოქალაქეთ, როდესაც ესტუმრება ამ კომპლექსს და უფრო და დაისვენებს, იგი ესე ვთქვათ, გაწევს გარკვეულ ტურისტულ დანახარს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ბუნებრივ რესურსებს უნდა მიაქცეს ყურადღება გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე.
და ახლა ბუნებრივი რესურსი როგორც ტურიზმის თვალსაზრისით გულისხმობ, რომ თხილამურებთან ერთად კარგი იქნება, რომ განვითარდეს სიტყვაზე ბერდვე, ეგრეთ წოდებული
ბერდვე
ჩიგი და ასე შემდეგ, რაც აი ეს არ განიხილება, მეთქი ამას ვიცხარა,
ერთად სეზონური არ იქნება ირაკლი,
სეზონური კი იქნება, მაგრამ რას უშლის ერთმანეთს ხელს? აი ამაზე უფრო მეტ აქცენტებზე ლაპარაკობ, რომ უფრო მეტი აქცენტი უნდა გაკეთდეს. აი რას უშლის ხელს მაგალითად ამ ჯავახეთის ტბების ცნობადობას ძალიან შეუწყობდა ხელს ის, რომ ეს ტბები შეტანილი ყოფილიყო ეგრეთ წოდებულ რამსარის სიაში საერთაშორისო მნიშვნელობის ჭარბტენიანი ტერიტორიების სიაში. სულ არსებობს დღეისათვის 8 კრიტერიუმი, რომელიც ერთიც კი საკმარისია, რომ ეს შევიდეს. ჯავახეთის შედის ეს ტბები სულ ცოტა 6 კრიტერიუმს ეთანხმება და წინასწარი თანხმობაც მიღებული ჰქონდა კონვენციისგან, მაგრამ საქართველოს მთავრობამ გადაწყვიტა, რომ ეს საკითხი არ განეხილა რაღაც უბრალო მიზეზების გამო, რაც არის ჩემს აზრს უბრალოდ შეუთანხმებლობა აი მიმდინარე წელს. შეუთანხმებლობა სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებს შორის. პირველად იყო რამსარის კონვენციის ისტორიაში, რომ მათ ხდომა სესია ჩაატარეს არა შვეიცარიაში, არამედ საქართველოში, ქობულეთში, და ეს იყო ძალიან კარგი შანსი, რომ გამოყენებული ყოფილიყო და შეტანისთვის. მაგრამ სამწუხაროდ კი რას გულისხმობ, ფარავანის ტბა ამოაგდო ენერგეტიკის სამინისტრომ თვალსაზრისით, რომ აქ ისინი აპირებენ ჰესის გაკეთებას და ჰესი სინამდვილეში კეთდება არა ფარავანის ტბაზე, არამედ ფარავანის ტბიდან ერთი 30 კილომეტრზე მდინარე ფარავანზე.
ეს იგი არ
უშლის იმას, რომ არ უშლის, მაგრამ კაცი არ აღმოჩნდა გარემოსდაცვის სამინისტროში, რომ წაეკითხა ეს წესიერად და მიეწოდებინა იმათვის მთავრობის ხდომაზე, რომ ეს ესე კი არა, ესე არა.
ან შეიძლება რაღაცის შეცვლა
ვარ. შეცვლა ყოველთვის შეიძლება, ერთ-ერთი ბიბლიის ტექსტის შეცვლა არ შეიძლება, დანარჩენი ყველაფერი შეიძლება. ერთი საკითხი თქვენ ნახსენეთ შიდა ტურიზმი. სამწუხაროდ საქართველოში აი ამ ბოლო დროს დადებითი ტენდენცია შეინიშნება და რაღაც შეიძლება ტვინებში ადამიანებს რევოლუციის მოხდენა გჭირდება. ეს არის ძალიან ძველი სცენი საქართველოში, რომ ვართ ასე ვთქვათ სახში მჯდომელა ხალხი. საქართველოს მესხეთი რო ახსენეთ, ამას გამახსენეთ, არსებობს ესეთი არაჩვეულებრივი წიგნი ალექსანდრე ფრონელის, ეს იყო წერაკითხვის გამოცდილების საზოგადოების ერთ-ერთი დამაარსებელი ილია ჭავჭავაძის თანამებრძოლი, და ის წერს, რომ აი სწორედ ამაზე წუხს, რომ ქართველებმა იმერელმა არიცის ქართში რა ხდება, ქართლელმა არიცის კახეთში რა ხდება და ამ შემდეგ და უნდა მოვიკიდოთ პარკუჭანე იმენაზე ზურგჩანთას ნიშნავს, და ესე ია რომ ხალხმა ერთმანეთშიო, და აი ძალიან კარგი იქნება, რომ შიდა ტურიზმის განვითარება და პირველ რიგში ალბათ განათლებასაც უნდა მიექცეს ამ თვალსაზრისით გარკვეულწილად ყურადღება,
განსაკუთრებით სკოლებში უკვე, როდესაც უკვე რა თქმა უნდა საგანმანათლებლო შემეცნებითი ხასიათის ასე ვთქვათ პრაქტიკული გაკვეთილები ჩატარებ.
არის უკვე და მე როგორც სპეციალური კურსია ილია ჭავჭავაძის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ეკოტურიზმის განვითარება და მდგრადი განვითარება. ასე რომ ჩვენ პროგრამების შემუშავება და დარგის განვითარება ამ ნაგავ
ილია ჭავჭავაძის უნივერსიტეტმა შეიმუშავა, ანუ ამ უნივერსიტეტის ექსპერტებმა შეიმუშავეს სკოლებისთვის, ანუ
შესანიშნავი პროგრამაა სპეციალური ბატონერაკლე. მე მომეწონა, თქვენ ხალხს ალბათ ჩართული ამ პროგრამებში და ძალიან მომეწონა. აი ამით პროგრამა ეკომეტრისთვის განსაზღვრული დრო, განკუთვნილი დრო ამოიწურა, ჩვენი გადაცემის სტუმრები გახდნენ ბიომრავალფეროვნების პროგრამის კოორდინატორი, ასოციაცია მწვანე ალტერნატივას წევრი, თბილისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი ირაკლი მაჭარაშვილი და საქართველოს ტურიზმის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილე ბატონი ბექაჭაყელი. კარგად ბრძანდებოდით მომავალ შეხვედრამდე.
სოხობსის დედამიწა ჩვენს გარეშეც იარსებებს. კაცობრიობა კი მის გარეშე განწირულია. დაფიქრდი, სანამ დააბინძურებ. ჩართე ეკომეტრი რადიო 1-ზე. ყოველ შაბათს 4-დან 5-მდე.